What does it mean to be a Christian?
Anong ibig sabihin ng maging Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na siya ang literal na anak ng Diyos, na isinugo ng kanyang Ama upang magdusa para sa ating mga kasalanan sa dakilang pagpapakita ng pagmamahal na alam natin bilang pagbabayad sala. Ang isang Kristiyano ay naniniwala sa awa ng Diyos Ama at ang kanyang anak na si Hesukristo. Maaari tayong magsisi, magpatawad sa iba, sumunod sa mga utos, at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang katagang Kristiyano ay nangangahulugan na tinataglay natin ang pangalan ni Kristo. Kaya gawa natin ito sa pagbabinyag at pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng may mga otoridad sa kanyang priesthood. Alam ng isang Kristiyano na sa buong kasaysayan, noong paman ay pinatotohanan na ang mga propeta ng Diyos si Hesukristo. Ang Hesus ding ito, kasama ang Ama sa Langit, ay nagpakita kay propetang Joseph Smith noong 1820 at ipinanumbalik ang Ebanghelyo at ang organisasyon ng kanyang orihinal na simbahan. Sa banal na kasulatan at sa pagsaksi ni Joseph Smith, alam natin na ang Diyos Ama sa Langit ay may niluwalhati at perpektong katawan na may laman at buto. Si Hesukristo ang kanyang bugtong anak na sa laman. Ang Espiritu Santo ay isang personahe ng Espiritu na ang gawain ay patotohanan ng Ama at ang Anak. Ang pangalawang Diyos ay tatlong magkakahiwalay at magkakaibang nilalang na iisang layunin. Sa mga doktrinang ito na pundasyon ng ating pananampalataya, meron pa bang pagdududa o pagtatalo na tayo ay mga Kristiyano? Pero para sa bawat Kristiyano, may isang pang simpleng tanong. Anong klaseng Kristiyano ba tayo? Sa madaling salita, kumusta na ang pagsisikap nating sundan si Hesukristo? Isipin natin ang karanasan ng dalawang disipulong Kristiyano. At sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamalakaya. At sinabi nila sa kanila, magsinusunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. At padakay iniwanan nila ang mga lambat at nakisunod sa kanya. Bilang mga Kristiyano ngayon, may pagkakataon tayong kumilos padaka at kaagad at may katatagan tulad nina Pedro at Andres. Iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Tayo man ay inuutosang iwanan ang ating mga lambat na itakwil ang mga makamundong gawi, kaugalian at tradisyon. Inuutosan din tayong talikuran ng ating mga kasalanan. Pinalapit ni Jesus sa kanyang mga karamihan at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin at tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagkakait sa ating sarili na di makadiyos na pag-uugali ay simula ng pagsisisi na naghahatid ng malaking pagbabago ng puso hanggang sa tayo ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama. Ang pagbabagong ito na tinatawag na pagbabalik loob ay posible lamang sa pamamagitan ng tagapagligtas. Nangako si Jesus, kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipakikita ko sa kanilang mga kahinaan at ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong magpapakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan. Sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila. Kapag tayo ay napanibago kay Kristo, magbabago ang mismong pagkataon natin at hindi na natin nanaising balikan ang dati nating pag-uugali. Magkagayunman, ang matatapat na Kristiyano ay laging pagpapalain na dumanas ng mga paghihirap at kabiguan. Kapag dumating ang mga nagpapatinong mga hamong ito, maaari tayong matuksong balikan ang dati nating pag-uugali. Matapos ang pagpako sa krus ng tagapagligtas, nagpakita siya sa kababaihan at sinabi sa kanila na makita siya ng kalalakihan sa Galilea. Pagbalik ni Pedro ang pinakaunang apostol sa Galilea, nagbalik din siya sa kung ano ang alam niya na komportable siyang gawin. Mangingisda ako, paliwanag niya, at nagsama siya ng ilang disipulo. Tunay ngang si Pedro at ang iba pa ayaw ng isda, buong magdamag na walang mahuling isda. Kinabukasan nagpakita si Jesus sa pampang at tinawag sila sa kabila ng dagat. Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan. Agad nakilala ni Juan ang tinig ng tagapagligtas at tagling nagpahitulog si Pedro sa dagat at lumangoy patungong pampang. Sumunod ang mga disipulong na natili sa bangka. Sa kanyang mga tagubilin at agad na tuklasan na himalang na puno ng mga isda ang kanilang mga lambat. Sa mga Kristiyanong nagbalik sa dati nilang di tapat na pag-uugali, isipin ang halimbawa ng katapatan ni Pedro. Huwag magpaliban. Halina't pakinggan at kilalanin ang tinig ng gurong tumatawag para kayo magbalik sa kanya at muling tanggapin ang kanyang saganang pagpapala. Nang magbalik sa pampang ang mga kapatid, natuklasan nila ang maraming isda at tinapay. Magsiparito kayo at magapawing gutom, pag-anyaya ng tapagligtas. Nang pakainin nila, tatlong beses niya tinanong si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nang ipinahayag ni Pedro ang kanyang pagmamahal, nagsumamo sa kanyang tagapagligtas. Pakainin mo ang aking mga kordero, pakainin mo ang aking mga tupa. Ito ang panawagan ni Kristo sa bawat Kristiyano ngayon. Pakainin mo ang aking mga kordero, pakainin mo ang aking mga tupa. Ibahagi ang aking ebanghelyo sa kapwa, sa bawat matanda at bata, na nagpapasigla, nagpapapala, papanatag, at naghihikayat, at nagpapalaka sa kanila. Pinapakain natin ang kanyang mga kordero sa ating tahanan sa paraan ng pamuhay natin ng ebanghelyo, sa pagsunod sa mga utos, pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pagtulad sa kanyang pagmamahal. Pinapakain natin ang kanyang mga tupa sa simbahan, sa paglilingkod sa mga priesthood quorum at auxiliary organization. At pinapakain natin ang kanyang mga tupa sa buong mundo sa pagiging kapwa-taong Kristiyano na ipinamumuhay ang dalisay na relihiyon sa pagbisita at paglilingkod sa mga balo, ulila sa mga ama, maralita at lahat ng nangangailangan. Para sa marami, ang panawagang ito na maging isang Kristiyano ay maaaring mahirap at nakakapahinga pa. Ngunit hindi tayo dapat matakot o makadama ng kakulangan. Nangakong tagapagligtas na ipapantay niya tayo sa kanyang gawain. Magsisunod kayo sa hulihan ko, wika niya, at gagawin ko kayong mga mamalakayan ng mga tao. Sa pagsunod sa kanya, pagpapalain niya tayo ng mga kaloob, talento at lakas na gawin ang kanyang kalooban na magtutulo sa atin na gumawa ng higit pa kaysa sa komportable tayo at gawin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa kailanman. Maari ang kahulugang ito ay bahagi ang ebanghelyo sa mga kapitbahay, sagipin ang mga naliligaw na landas, maglingkod sa full-time mission, magtrabaho sa templo, magpalaki ng anak na may mga espesyal na pangangailangan, mahalin ang alibughang anak, maglingkod sa may sakit na kasamang titiisin ang mga di pagkakasundo o titiisin ang mga paghati. Ibig sabihin nito ay handang ating sarili na sagutin ang kanyang panawagan sa pagsasabing, saan man ako'y tutungo, nais niyong bigkasin ko. Susundin ko ang utos niyo. Magiging katulad ng nais niyo. Para maging katulad ng nais ng Ama sa Langit, sinusunod natin si Jesu Kristo. Pinatotohanan ko na patuloy niya tayo inuutusang sundan siya. Kung ngayon lang ninyo nalalaman na tapat na Kristiyano ang mga banal sa mga huling araw, o kung hindi kayo aktibo sa simbahan at nais ninyong sundan siya muli, huwag matakot. Ang mga unang disipulo ng tagapagligtas ay puro mga bagong miyembro ng simbahan na kababalik loob pa lamang sa kanyang ebanghelyo. Matyagang tinuro ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Tinulungan niya silang gampanan ang kanilang mga responsibilidad. Tinawag niya silang kanyang mga kaibigan at ibinuwis ang kanyang buhay para sa kanila. At nagawa na rin niya iyon para sa inyo at sa akin. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang pagmamahal at awa, maaari tayong maging mas Kristiyanong mga Kristiyano. Isipin ang mga sumusunod na mga katangi ang tulad ni Kristo. Kamusta naman ang pagpapalakas ng mga ito sa ating sarili? Pagmamahal ng isang Kristiyano, pinahalaga ng tagapagligtas ang lahat, mabait at mahabagin sa lahat. Iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isang nawawala dahil magiging mga buhok ng ating ulo ay bilang sa Kanya. Pananampalataya ng isang Kristiyano, sa kabila ng mga tukso, pagsubok at pag-uusig, nagtiwala ang tagapagligtas sa ating Ama sa Langit at piniling maging tapat at masunurin sa Kanyang mga utos. Sakripisyo ng isang Kristiyano, buong buhay ng tagapagligtas ay ibinigay niya ang Kanyang oras, lakas, at sa huli, sa pagbabayad sala, ay ibinigay niya ang Kanyang sarili para lahat ng anak ng Diyos ay mabuhay na muli at magkaroon ng pagkakataong magmana ng buhay na walang hanggan. Pagmamalasakit ng isang Kristiyano, tulad ng mabuting Samaritano, patuloy na tumutulong ang tagapagligtas na sagipin, mahalin at pangalagaan ng mga tao sa kanyang paligid, anuman ang kanilang kultura, paniniwala o sitwasyon. Paglilingkod ng isang Kristiyano, umigib man sa tubig sa balon, nagluluto ng mga kakaing isda o naguhugas ng maruming paa, ginugol ng tagapagligtas ang kanyang mga araw sa paglilingkod sa iba, na pinasisigla ang napapagod at pinalalakas ang mahihina. Pagtsatsaga ng isang Kristiyano, sa kanyang sariling kalungkutan at pagdurusa, naghintay ang tagapagligtas sa tulong ng kanyang Ama. Nagtsaga alang-alang sa atin, hinihintay niyang makita natin ang tamang landas at umuwi tayo. Kapayapaan ng isang Kristiyano, sa buong paglilingkod niya, hinimok niyang magkasundo tayo at itinaguyod ang kapayapaan, lalo sa kanyang mga disipulo. Itinuro niya na ang mga Kristiyano ay hindi maari makipagtalo sa ibang mga Kristiyano, anuman ang kanilang mapagkasunduan. Pagpapatawad ng isang Kristiyano, itinuro niya na pagpapalain natin ang mga sumusumpa sa atin. At ipakita natin ang paraan ng pagdarasal upang yaong mga nagpako sa kanya sa krus ay mapatawad. Pagbabalik loob ng isang Kristiyano, tulad din na Pedro at Andres, marami nakakaunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo pagkarinig nila dito. Bigla sila nagbabalik loob. Para sa iba, maaring mas matagal ito. Sa isang paghahayag kay Joseph Smith, itinuro ng tagapagligtas, yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag. At ang liwanag na yon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Si Jesucristo ang ilaw at manunubos ng sanlibutan. At ang Espiritu ng katotohanan. Pagtitiis ang isang Kristiyano hanggang sa wakas, sa lahat ng araw ng tagapagligtas, hindi siya sumukok kailanman sa paggawa ng kaloob ng kanyang Ama, kundi nagpatuloy siya sa kabutihan, kaibaitan, awa at katotohanan hanggang sa wakas ng kanyang mortal na buhay. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga nakikinig at sumusunod sa tinig ng tagapagligtas. Bilang isa sa kanyang natatanging saksi sa lupa, pinatotohanan ko bilang isang Kristiyano na nanawagan siya sa inyo ngayon. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Halina't tumahak sa landas, patungo sa walang hanggang kaligayahan, kagalakan, at buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos. Amen.